Her begynder Muriel Barbarist, Pindsvinets elegance. Indlæst af Jette Mecklenborg for AV Forlaget. Til Stefanen, sammen med hvem jeg har skrevet denne bog. Indledning. Marx, afsnit 1. Den, som sår længsel. Marx har fuldstændig ændret min verdensopfattelse, oplyste den unge Pallier mig her til morgen. Han plejer altså aldrig at sige noget. Antoine Pallier er den rige arving til et gammelt industridynasti, og søn af den ene af mine 8 arbejdsgivere. Han strålede over sin opdagelse og busede bare ud med det, uden at overveje muligheden af, at jeg rent faktisk forstod, hvad han mente. Denne seneste udvækst på det højere handelsborgerskab, som kun formerer sig ved knopskydning. Hvad forstår de arbejdende masser sig på Marx? Det er krævende læsning, sproget er elegant, prosaen subtil, teorien kompleks. Og så var jeg lige ved at afsløre mig på det tåbeligste. De burde læse den tyske ideologi, sagde jeg til fjolset i den grønne duffelcoat. For at forstå Marx og forstå, hvorfor han tager fejl, må man læse den tyske ideologi. Det er den antropologiske basis, på hvilken forestillingen om en ny og bedre verden bygger, og hvor i hans grundtese er forankret. Mennesket, der fortaber sig i sin egen længsel, burde i stedet koncentrere sig om sine behov. I en verden, hvor længslens hybris er overvundet, vil en helt ny social orden kunne opstå, renset for kamp og undertrykkelse og alle kvælende hierarkier. Den, som sår længsel, høster undertrykkelse, er jeg lige ved at hviske, som om kun min kat lyttede med. Men Antoine Pallier, hvis frastødende pjevsede mustache aldeles ikke har noget katagtigt over sig, stirrer på mig, usikker på, om han har hørt rigtigt. Og som altid bliver jeg reddet af, at folk umuligt kan tro på noget, der vil kunne få deres små fordomme til at smuldre. En portnerske læser ikke den tyske ideologi og kender selvfølgelig ikke Marx' teser om Feuerbach. En portnerske, der læser Marx, ville jo være en farlig revolutionær, der havde solgt sin sjæl til den kommunistiske djævel. At hun eventuelt kunne finde på at læse for at udvide sin ånd, er en umulighed, borgerskabet ikke kan rumme. Hils deres fru mor, mumler jeg, idet jeg lukker døren for næsen af ham, og håber, at uoverensstemmelsen mellem mine 2 udsagn vil blive sløret af årtusinders fordomme. Afsnit 2. Kunstens mirakler. Jeg hedder René. Jeg er 54 år gammel. De sidste 27 år har jeg været portnerske i nummer 7 i Rue de Grenelle. Et fint herskabshus med indre gård og have, opdelt i 8 enorme luksuslejligheder. Jeg er enke, lille, grim og plump. Jeg har ligtorne på fødderne, og hvis jeg skal tro visse særligt selvhadende morgener, ånde som en mammut. Jeg har aldrig studeret, har altid været fattig, upåfaldende og ubetydelig. Jeg bor alene med min kat, en stor doven hankat, som ikke udmærker sig særligt andet end ved at lugte grimt, når den er i dårligt humør. Ligesom mig gør den så ikke særlige anstrengelser for at passe ind nogen steder. Eftersom jeg ikke er elskværdig, og men altid høflig, er jeg ikke specielt elsket. Men man affinder sig med mig, fordi jeg svarer så godt til den gængse forestilling om en fransk portnerkone. Jeg er et af egerne, som holder den store universelle illusions hjul kørende. Den illusion, ifølge hvilken tilværelsen har en på forhånd givet orden og mening. Og ligesom der står skrevet, at portnersker skal være gamle, grimme og sure, står det også skrevet, at de selvsamme portnersker skal have fede, humørsyge katte, som sover dagen lang på korstensbroderede puder. På samme vis ligger det fast, at portnerskerne ser tv hele dagen, mens deres fede katte snorker, og at de fylder opgangen med en stank af pot au feu, kålsuppe og bønneragu. Men heldigvis er jeg portnerske i et overklassehus. Det var så ydmygende at skulle lave al den afskyelige mad, at da etatsråd Monsieur de Broglie fra første sal kom og gjorde indsigelse, En indsigelse, som han over for sin kone beskrev som venlig, men bestemt, og hvis formål var at befri ejendommen fra den slags plebejeriske lugte, var det en enorm lettelse, som jeg gjorde mit bedste for at skjule under et dække af modvillig lydighed. Det er 27 år siden. Siden da går jeg hver dag til slagteren og indkøber en skive skinke eller kalvelever, som jeg lægger ned i mit indkøbsnet mellem pakken med macaroni og gulerødderne. Jeg er omhyggelig med at udstille disse fattige indkøb, som man værdsætter, fordi de ikke lugter, fordi jeg er underklassen i dette rigmandshus, og for at nære såvel fordommene, som min kat Leo, som bliver tyk og fed af disse måltider, som jeg burde have indtaget, og som med højlydt tilfredshed går for macaronierne i sig, mens jeg kan hengive mig til mine egne kulinariske præferencer, uden nogen lugttjener, og uden at nogen fatter mistanke. Det med fjernsynet har været meget mere plagsomt. Dengang min mand endnu levede, var det meget nemmere, for hans trofasthed over for tv'et sparede mig for at behøve at bruge tid på det. Lydene fra bæstet fyldte vestibylen og gjorde sit til at holde liv i den sociale konvention. Men efter Luciens død blev jeg nødt til at udvise betydelig opfindsomhed for at holde facaden. Som levende fritog hans vaner mig for denne rædsomme pligt, men som død lammede fraværet af hans manglende kultur mig. Det er det nødvendige bolværk imod omverdens mistænksomhed. Også dette problem har imidlertid fundet sin løsning med den nye teknologi. Et infrarødt signal advarer mig nu om dage, hvis der er nogen i vestibylen, og har således